Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten, de stod der efter jødernes regler for renselse, og rummede hver 2 til 3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op, og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så, men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, men sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så er den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Værsgo til plads. Jeg vil starte med en lille historie, som jeg hørte fra en anden præst. Jeg har brugt ham før i min prædiken, og jeg synes, han er fantastisk. Man kan prøve at søge på ham, hvis det er. J. John. Altså, det er faktisk underholdning på topplan, men samtidig er det også et godt budskab. Og jeg sad og lyttede til en af hans taler, og han kom med den her historie. Han kender en præst, og hans familie, de boede i sådan et villakvarter, helt klassisk, og de har lige anskaffet sig en killing. Og den her killing, den endte selvfølgelig op i et træ. På en gren, hvor de lige præcis ikke kunne nå den. Og de der børn står der og tænker, hvad er nu med den her lille killing? Og så, nogle præster, mig selv inklusiv, er måske ikke så handy og så praktisk anlagt. Vi er sådan lidt mere, sidder med en bog, ikke også? Men den her far, han er jo ligesom faren i huset og må prøve at finde på en løsning. Så han tænker, hvis jeg nu tager et ræb, binder rundt om træet, binder det til min bil, begynder at køre lidt, så bøjer træet jo lidt, og så kan vi nå killingen. Hvad kan gå galt? Jo, ræbet kan knække. Så ganske rigtigt, planen går så godt, at træet begynder at bukke lidt, men så siger ræbet, og så flyver killingen. Der slutter historien jo egentlig. Og så alligevel ikke helt, fordi et par dage efter, så skulle den her præst så på husbesøg hos en, hos sin menighed, som tilfældigvis boede, altså på samme vej, meget tæt på. Han kommer ind ad døren og ser den her killing, og tænker, det der, det er vores killing. Men kan jo ikke lige sige noget, så han prøver bare at sige, det var da en fin killing, jeg har fået. Jeg er der, og så siger hun, ja, det er den sjoveste historie. Vi går ud i haven, og min søn, han går og plager mig om vi ikke godt kan få en kat. Og til sidst, så løber jeg tør for argumenter, og så siger jeg, prøv at vi beder til Gud. Hvis Gud synes, vi skal have en killing, så giver han os en. Og lige mens de sidder og beder, så kommer killingen flyvende. Ja. Ja. Gud, han hører bøn, eller, altså, og der sker nogle gange tilfældigheder, men de tilfældigheder sker faktisk, fordi vi beder, og de vil ikke ske, hvis vi ikke bed. Det var hans pointe med historien. Jeg har en lille, og så tænker jeg, nogle gange, så kan jeg godt have sådan lidt et filter, synes jeg, hvad man kan bede om, hvad man ikke kan bede om. Jeg kan godt synes lidt, at, kan du også bede om det, eller... Og jeg var sammen, eller jeg kender en gang, hun var meget umiddelbar i sit forhold til Gud. Og der var bedemøde, og så blev der selvfølgelig spurgt om der var nogen, der havde noget, de skulle bede for. Og så siger hun, ja, min computer, den driller sådan. Altså, jeg kan ikke få den til at virke ordentligt. Og så sad jeg sådan umiddelbart og tænkte, hvordan klarer man lige den at bede for en computer? Det vildeste er så bare, at altså, der møder hende gangen efter. Så er hun helt op at køre, fordi hendes computer, den driller ikke mere. Så jeg tænker bare nogle gange, så det der med, at vi tør dele alt, hvad der ligger os på hjerte, og alt det, vi egentlig kæmper med, og så kan andre måske tænke, men jeg tror faktisk, Gud han bliver glad, når vi også deler, at vi synes, det er møgtræls, at den computer ikke virker, og gider du godt hjælp? Fordi vi anerkender faktisk, at alt kommer fra ham. Alt godt kommer fra ham. Moses, nu kommer vi til teksten. Det havde en pointe, det var ikke bare for at grine. Moses, han står over for en ret vild opgave. Gud har sat ham på den her opgave med, at jeg skal lede sit folk fra Egypten gennem en ørken, hvor jeg vil tænke, at der kommer de ud i problemer. Altså ørken er måske ikke et sted, man kan leve i 40 år, sådan bare klare sig selv der. De er virkelig afhængige af Gud. Og de brokker sig, og Moses, han skal lede det her folk. Og det er en svær opgave. Og han er ret bevidst om, at det kan han nok ikke selv uden Gud, og han skal finde styrke hos Gud. Så han beder, og måske en lidt naiv, men i hvert fald dristig bøn, at han må se Guds herlighed. Altså, at han må få lov til at se Gud. Det er en bøn, der viser en længsel. Hvem vil ikke gerne se Gud? Og især, når man er midt i tvivlen. Og Gud, han besvarer jo Moses bøn. Og det er jo det vilde, når vi beder, så sker ting omkring os. Gud, han opfylder ikke Moses ønske. Læg lige mærke til det. Han opfylder ikke hans ønske. Han er ikke sådan en automat, hvor man så kan tænke, det kunne være fedt det her, og så siger Gud, okay, værsgo. Det gør han ikke. Men han besvarer hans bøn. Han opfylder ikke hans ønske, men han besvarer hans bøn. For Gud, han gør ligesom ved den brændende tornebusk. Han præsenterer sig for Moses, nævner sit navn. Gud, han er nær i sit navn, og det er han også i dag. Han siger, Jesus siger i Matteus evangeliet, hvor 2 og 3 er forsamlet i mit navn. Der vil jeg være. Så Moses, han får ikke lov til at se Guds ansigt, for så vil han dø. Men Gud, han giver ham noget andet, som han kan holde til, og som han kan være i. Gud, han er suveræn, og han vælger selv sin vej. Gud, han er så hellig, at vi kan ikke tåle at se ham. Vi vil dø af det. Vi kan kun se ham, når han bøjer sig ned til os, og går ind under vores kår, taler vores sprog, og bliver klædt i kød og blod. Vi har lige fejret jul. Det var det, der skete. Gud, han bøjede sig ned til os, blev klædt i kød og blod. Så nu kan vi få lov til at se ham. Gud, han er blevet. Guds herlighed er blevet synlig i Jesus. Det er så først i fuldendelsen, når vi bliver ham lige, at vi skal se ham i sin fulde herlighed. Og så når vi til bryllupsfesten i Kana. Det er måske en tekst, der godt kan bringe undren frem på mange punkter. For eksempel, hvis man tæller sammen, hvor meget vand der kan være i de der vandkar, Jesus han beder om at fylde, så er det omkring 600-700 liter vin, han laver den dag. Bare lige sådan for at... Det er måske også en stor fest selvfølgelig med mange mennesker, men alligevel, tænk lige over den, 600-700 liter vin. Og godt nok er Israel et vinland. Ja. Men... Og så, men vi er til en bryllupsfest, og vinen slipper op, og det er bare ikke godt. Det vil bringe skam over familien. De har ikke sørget ordentligt for deres gæster. De har ikke planlagt festen ordentligt. De har ikke været gæstfri nok. De har været for nære i. Og det vil bringe skam over dem som familie. Hvis ikke resten af deres liv, så er lang tid frem. Nu tror jeg ikke, at Jesus han går ind hverken for druk eller fuldskab, men han går ind for glæde og taknemmelighed. Og han går ind for at hjælpe mennesker ud af deres skam. Det er Johannes, som fortæller den her historie. Den står i Johannes evangeliet, Johannes, disciplen Johannes, der fortæller historien. Og derfor skal man jo altid være på vagt over for detaljerne i teksten. Og det første, vi sådan kan lægge mærke til, det er, at Johannes faktisk ikke er særlig interesseret i selve underet, men tegnet i det under, der sker. Det er det første tegn, skriver han. Nu lader Gud sig se i Jesus. Det er det første tegn, Jesus han gør, mens han går på jorden efter hans dåb. Nu viser Gud sig i Jesus. Og det er faktisk også her, vi så kan sige, at billedforbuddet er ophævet. Det som ellers står i Mosebogen om, at man må ikke lave noget billede af Gud. Nu må vi gerne male billeder af, eller ikoner af Jesus. Han bryder selv billedforbud, Gud ved at lade sig se i Jesus. Johannes han omtaler de her 6 stenkrukker med vand til brug i forbindelse med jødernes renselse. Tallet 6, det står for ufuldkommenhed. Forvandlingen fra vand til vin sker i den første uge efter Jesu dåb. Og hvis man tæller, hvis man læser gennem kapitel 1 og så tæller, så sådan hvor mange dage efter Jesu dåb det er, så er det 7 dage efter Jesu dåb. Og 7, det er til gengæld fuldkommenhedens tal. Jeg ved godt, det bliver lidt taljefikseret, men det lægger Johannes altså lidt op til, så jeg håber, I synes bare, det er lidt spændende, ligesom jeg fortabte mig lidt, da jeg skrev prædiken. Men 7 fuldkommenhedens tal. Johannes har 7 tegn i sit evangelium, hvor også, altså hvor det her det så er det første. Opstandelsen er det 8. tegn. Tegn på det nye, der bryder ind og som overgår skabelsen. Gud han havde skabt verden på 6 dage, så hvilede han på den 7. Så den 7. dag, det er helt sikkert, at Johannes han tænker skabelse, når han tænker det her tegn. Han tænker nyskabelse. Nu kommer der til at ske noget nyt. Hele den her fest, den bliver holdt på den 3. dag. Og når man tænker på den 3. dag, så kommer man nok til at tænke på opstandelsen også. Og igen, nyskabelse. Og så er der vin i overflod. Vi husker, det var 600-700 liter, så jeg tænker, nu er der i hvert fald nok. Og så vin i overflod, som er et glædens symbol. Den bedste vin er gemt til sidst. Jesus sigter til den fuldkomne glædes plads i vores liv, som han ønsker at give os del i. Glæde, fest og tak præger faktisk Jesus så meget, at det er en provokation for folk. Og i Matthæus, der står der, at der er nogen, der kalder ham en fråser og en dranker. Vinen bærer også skærtorsdag med sig. Den bedste vin er tegn på, at Kristustiden er kommet med den fuldkomne renselse. Fyldens og opfyldelsens nye tid. Så I kan godt se, der ligger bare så meget i den her tekst gemt, som peger frem mod, hvad det Jesus han faktisk er kommet for at gøre. Allerede nu begynder Johannes at fortælle os om påsken og det store Jesus han er sat i værk for. Der er kommet en ny tid, og den starter nu. Jesus viser sin herlighed. Han viser sin herlighed, Jesus. Den 3. dag er en tirsdag, hvis man tæller sådan en jødisk kalender, fordi der er den første dag, så vi har søndag, mandag, tirsdag. Og når man kigger i skabelsesberetningen tirsdag, så er det faktisk den eneste dag, hvor Gud han siger, og se, det var godt 2 gange. Derfor så er der faktisk mange jøder, der vælger at blive gift på en tirsdag, fordi der er dobbelt velsignelse, tænker de den dag. Og dem kan man også sige, der roligt sker ved den her bryllupsfest, når nu med det, der sker, som det, som Jesus han gør. Det er også... på den 3. dag, så vender vi tilbage til Moses. Og det er på den 3. måned efter, at de er kommet ud fra Egypten. På den 3. dag, der er noget med 3. dag her i Bibelen. På den 3. dag, der åbenbarer Gud sig for Moses op på Sinaisbjerg. Og folk bliver skræmt, jeg ved ikke om I kan huske historien, folk bliver helt skræmt, og de tør næsten ikke komme hen i nærheden af det bjerg der, fordi de kan høre rungen og se ilden flamme op på bjerget. Gud han åbenbarer sig. Og nu er vi igen ved brylluppet på den 3. dag, og nu åbenbarer Gud sig igen den her gang gennem Jesus. Det sidste, jeg gerne vil kigge på ved den her historie, det er moren og forholdet til moren. Jeg ved ikke, om I stusser. Man synes næsten, at Jesus han kunne virke en lille smule flabet, når han svarer sin mor. De mangler vin. Ja, hvad ved du mig, kvinde? Jeg ved ikke, så sådan har jeg ikke snakket til min mor, så tror jeg, at vi forskellige ud af min far, hvis jeg svarede sådan. Men på den tid, der var det ikke sådan, jeg tror ikke, at Jesus han ønskede at fornærme sin mor eller noget som helst andet. Det tror jeg ikke rigtig ligger i ham. Men han tager afstand, for hans tid er ikke kommet, det er hans begrundelse. Min tid er endnu ikke kommet. Men Maria, hun virker faktisk sådan rimelig ligeglad med det. Hun har jo husket de der ting, hun har gemt de ting i sit hjerte, som folk har sagt til hende om Jesus, og alt det i forbindelse med, at hun skulle blive gravid med ham, og alt det der, det hun gemt i sit hjerte. Og hun tænker, sådan som jeg kender dig, Jesus, så er det simpelthen nu, at du er nødt til at hjælpe her. Så hun siger til tjenerne, gør alt, hvad han siger. Og hvad kan hun lære os? Hvad er det, Maria kan lære os? Hun kan lære os noget om, hvad tro og hvad bøn er. Maria, hun fremlægger for ham, hvad problemet er. Og så siger hun, gør hvad han siger. Det er jo helt ind til kernen, hvad tro og bøn er. Fortæl Jesus, hvad der er på spil. Fortæl Jesus, hvad du har på hjerte. Og gør hvad han siger. Maria, hun kræver intet. Hun anviser ingen løsninger. Hun fremlægger problemet, og så lægger hun det og overlader det. Det er så den svære part. Hun overlader det i Jesu hænder. Og hvad sker der? Guds herlighed åbenbarer sig. Kære venner, vi lever på den tredje dag. Vi lever på den dag, hvor Gud han åbenbarer sig. Gud åbenbarer sin herlighed. Og det gør han i det store, det gør han i det små. Vi har set alle de her hentydninger fra Johannes, som han gør for at vise os og mindes om Jesu herlighed. Den herlighed fører Jesus ind i vores liv, helt konkret gennem vandet i dåben, som føder os til et levende håb, og gennem nadverens vin og brød, men nu er der lige fokus på vin i den her tekst, vin, som til stadighed næres og styrker os. Jesus han viser sin herlighed igen og igen. Efter den her dag til bryllupsfesten, så viser Jesus sin herlighed igen og igen. Ved at hjælpe mennesker, helbrede dem, sørge for, at de har noget at spise. Han stiller stormen, så der er ro på vandet, og ingen drukner. Han viser sin herlighed igen og igen. Og det gør han også i dag. For barnet, da killingen kom flyvende. For kvinden, der havde bøvl med sin computer, da den pludselig stoppede med at bøvle, og den pludselig virkede ordentligt for hende. Han viser sin herlighed i det store og i det mindre. Men spørgsmålet er, om vi opdager det. Stopper vi op og opdager, at Gud han faktisk viser os dag efter dag sin herlighed, som vi har fået lov til at se gennem Jesus. Gør vi som Maria, og jeg synes, det er en svær udfordring egentlig, men gør vi som Maria, gemmer ordene om Jesus i vores hjerter, så de får lov til at påvirke vores liv og tillid til ham. Fremlægger vi vores sager, det er så en ting, det kan vi nok finde ud af, men uden at kræve, eller uden selv at finde på løsningerne, men bare overlader det i Jesu hænder. Har vi samme frimodighed som Moses og deler vores dybeste længsel med Gud, selvom vi faktisk godt ved, at det vi beder om, det er i sidste ende. For Moses ville det, han bad om, jo i sidste ende slog ham ihjel. Men han er frimodig nok til bare at spørge om det. Gud, jeg har brug for at se dig. Har vi den frimodighed? Vi lever på den tredje dag. Guds herlighed åbenbarer sig gennem Jesus. Og så tænk over, når vi nu senere her i Guds tjenesten skal fejre nadver sammen. Her får vi lov til at smage Guds herlighed. Vi får en forsmag på det, som vi ellers ikke kan tåle at se til fulde endnu. Guds herlighed bliver ført ind i os, helt konkret gennem brødet og vinen, og vi får næring og styrke. Al ære til Gud. Amen.